Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aşy ýygynly günler saklanýar. 8-nji maýdan beri ýagýan ýagyş paýtagtda we onuň golaýndaky ýerlerde ýerli ilatyň durmuşyny kynlaşdyrdy. Soň günlerde paýtagtda güýçli ýagyş ýagmyrly howa 8-nji maýdan beri saklanyp galýar. Paýtagtyň demirgazyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşyklyk buz hem ýagdy. Çarşamba güni howada peýda bolan buz bölekleriniň ululygy 4-5 sentimetre ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde käbir avtologlaryň daşky görnüşine dürli ziyan ýetdi.
Buz ýagan yerlerde duran köp avtologun demir örtügüne buzun düşen yerlerine oýuk emele geldi, ýemşirildi. Ziyan çeken avtologların käbirini öňündäki we ýylky aýnalary çapaşdy.
Diýip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berýär. Tebigi hadisa zararly ençeme avtolog ýeti maddi ziyan çekipdir. Emma habarçymyz tebigi hadisadan ezir çekenleriň ilkinji nowatda piýadalar bolanlygyny belleýär. Aşgabatyň köçelerinde avtobus durulgalarında cemiyetçilik transportyna garaşyp duran ýolagçylar we barmaly yerlerine barıp bilmedik yaşayıcılar dürlü kıyınçlıklar bilen yüz ve yüz olupdır.
Durulguda avtobuslara karışıyan yolcular avtobus gelen vaktı onun tigrinin aslından serpiyen tolkunların içinde yörep topuğundan hem yokortuna çen yetiyen suva girip uluğa minmeli oldular. Uluların ve çağların ayakkabının içi layıp palçık sudan doğulup olur şeydip avtobusun basxan çağından kalmalı oldular.
Dip habarçıyımız öz görünlerini gurrun veriyar. Onun söylerine göre adamlar avtobusun içinde olan vaktinde ve avtobustan düşüp barmalı yerlerine baranlarında onların kövüşlerinin içi heni sudan doğulup su daşına dökülerdi. Yağışlı hava zirarlı payitahtta piyade yolukçular hem ulu kıyınçlıkları baştan geçirdiler. Köçelerin kevir bölüklerinde piyadalar için niyetlenen geçirgelerde aşı köp su üyüşüp yörer yalı bolman son adamlar esli yörep aylanıp sova yolları gözlemeli bolptır.
Kevir piyadaların denginden geçip barayan avtoğluların suvun çunrak yığınılan yerlerine seginmen baat bilen sürüp geçen halatları hem köp boldu. Uluğun daş tövrüğüne serpilen hapa suvun piyadalar üçün geçirgelerden yörep barayan piyadaların üst başını hapaladı. Şeyle avtoğluların sürücülerini payış sözleri gıyırıp kalayan yol olsular hem duş geliyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Aşgabatyň avto ýollarynda we piýadalar üçin geçilgelerde ýagyş suwunyň üýüşmegi bilen bir hatarda ýagyş we ýerasty suwlaryny sygdyryp bilmedik ýer zeminler we kanalizasiýa çukurlary hem lagym suwlarynyň dolupdyr. Lagym suwlar kanalizasiýa çukurlarynyň daş töweregine akýar. Habarçylar Aşgabatyň köçelerinde üýüşýän suwun gaty bulanyk we hapadygyny bellýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri soňky günlerde güýçli ýagyşlaryň Aşgabatyň 2022-nji ýylda gurulan sil suwlary larından gorag dethalary üçin ilkinji sinag bolanlygyny habar berýär. Neşir käbir Sputnik suratlaryny çap edip suratlarda sel suwlaryny toplamak üçin niýetlenen ähli howdanlarda birki gün ozal suwun bolmanlygyny we soňky günlerde sel suwlarynyň epesli mukdarynyň ýygnananlygyny bellädi. Maglumata görä Sputnik suratlarynyň çen tutulsa bu suw howdanlarynda 2022-nji ýylda işe girdileli bäri şeýle mukdarda köp suw ilkinji gezek ýygnanypdyr. Şeýlede maglumata sel suwlaryny ýygnaýan bu akmyň iň uly gowrumly däldigi bellenýär we adaty bir näçe jülgüden gelýän suw tiýlerini birleşip akýan kanallaryň has uly suw akmyny emele getirýänligi aýdylýar. Meteo jurnal neşriniň maglumatyna görä 8-nji may akşamından 9-njy may akşamyna çenli bir gije gündizde bir ýylyň ýagyş normasynyň 22% ýagypdyr. Aşgabatda bu 47 mm barabar bolupdyr. Şol sanda 12 sagatda 28 mm ýagyş ýagypdyr. Paýtagtda ýagyş 9-njy maýda akşam bu 10-njy maýa geçen gije hem dowam edip ýagyş suwunyň mukdaryny hasam artdyrypdyr. Soň günlerdäki ýagyş we ýagynyň netijeleri barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryna görä welaýatlarda ýagyn zirarly ekin meýdanlaryny suw basyp hasyla ziýan ýetiripdir we oba hojalyk işlerini kynlaşdyrypdyr.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayetinin çerciw etrafında 8-9 mayda yağan güýçli ýağışların ýa-ni gowy çekilen meydanlar kapakladı. Paltaçy käreneçiler ýağıştan soň kesmeklen yerleri ýumşatmak üçin ýürüýte tehnikalaryň, kultivatorlaryň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar. Bu arada Adatly radiosynyň habarçysy 10 mayda Sewitden maglumat berdi.
Şu gün ýer bilen arçynlyga bardym we her ýylyň may aýyna adat bolan ýağışlardan soň gowy meýdanlaryna emele gelen kesmekleri ýumşatmak üçin oba hojalyk tehnikalaryny soradym. Arçynlyk traktor ýok, gowy meýdanlar köp, öz başyňyzy, özüňizi çaraňlaýyp ýygymy guratdy.
Diýip bir çärjeglik käreneçi 10 maýda anonim şertlerde Adatly radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Plan borçnamasy esasında gowy sürüp ýetişdirýän daýkanlar şertnamalara laýyklykda hökümet idaralarynyň özlerini owu huzurluk teknikalar bilen üpçin etmäge borçlanýanlygyny, ýöne şeýle borçlaryň berjaý edilmeýändigini aýdýarlar.
Gowy meýdanlar biziň şahsy mülkümiz däl, döwletiň ýeri, ähli käräne ýerleri hökümet tarapynyň tehnikalar bilen üpçin edilmeli. 2 günün dowamında yerlerde gıstıklı hatarara becerge işleri geçirilmese kuvvetçiler çürer, tədədən ekmeli olur.
Deyip Paltaçy käreneçi saydı ya. Velayet häkimleri bilen 6 mayda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatında hasabat görülmegine göre, şu günler Lewap velayetinin gowy çekilen meydanlarına göwgörüş suwuny tutmak, göwgörüş alınan yerlerde olsa hatarara bejergi, yekelemek ve otak etmek işleri yerine getirilýär. Döwlet metduwaty Sewitde 8-9 mayda ýağan dýyngysy ýağışlardan ne öň, ne de soň käreneçileriň tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýiz bolýan problemler barada habar berdi. Gowy meýdanyny göwgörüş suwunyň tutulmagynyň ýa-ni geçirilýän hatarary bejergi işlerini kultivatorlardan peýdalanýar. Kultivatorlar sugaryşdan soňra kapaklan ýerleri ýumşadýar, hasyl otlary aýyryar, ekinleri mineral dökünleri bilen iýmitlendirmekde hem kultivatorlardan peýdalanyp bolýar. Käreneçiler Sewitde dowam edýän tehnika ýetmezçiliginiň ýyllar boýy gaýtalanýanyny, ýöne muňa garamazdan yerli arçynlyklaryň käreneçileriň ähli derur tehnikalar bilen üpçün edilenliği varada yalın hatavatlar ile çıkış ediyenliklerine ediyarlar. Devlet metduwaty 6 mayda velayet hakimler ile geçirilen iş maslahatına salgılanıp Lewap velayetinde Gogoçanın iyidek işlerine ulanılayan o hocalık teknikalarını neticeli işletmek koyunca zerur çarelerin görülenliğini havar verdi. Bundan olan Günnogor Sewitde aprel ayının ortalarında hem güýçli ýağış ýağdy. Sonra ýaňy bir ekiş tamamlanan gowy meýdanlary dyýyngysyz ýağan ýağış suwlarından ejir çekdi. Owu huzurluk resmiýleri yerli käreneçileriň ýüzeýiz bolýan tehnika, kultivator ýetmezçiligi barada düşündiriş bermeýärler. Döwlet mediýasy käreneçileriň dökün tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýiz bolýan problemlerini agdamaýar. Adatly radiosynyň habarçylary bu radion bu Sewitde käreneçi daýkanlaryň Özbegistanyň kontrabanda ýol bilen getirilen mineral dökünleri satın almalı olýanlygyny habar berdiler. Şu ýyl Türkmenistanyň paxtanyň döwlet satın alyş narhy 3,5 esse töweregi ýokarlanyrly. Ýöne ýurt boýunça ekilen gowçanyň umumy meýdany gödeňinde tutulýan paxta meýilnamasynyň umumy meçhörleri aýan edilmedi. Öňki ýyllarda Türkmenistan boýunça 580 000 hektara gowçy ekilip 1,200,000 tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalýanlygy habar berilýärdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň bugdy ekilen meýdanlaryny peşik guýruk basýar. Süleýaly haşalotlar köpülýär. Oba hojuluk hünermenleri bu ýagdaý iýdegi işçiliginiň üpçünçiligi bilen bagly problemalar, şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýarlar. Etrawynyň arkaç geňeşliginiň tuutly goç geňeşliginiň zaw obalaryny Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan gallaç käriniçler özlerini ekrançılık meydanlarına pişik kuyruk ötümlüğünün köpülünün aydiyarlar.
Buğday meydanlarını gözümüzün önünü pişik kuyruk kasyar. Ata bağlarımız şeyle hasalotları sülökem deyiptirler.
Deyip bir kerene çalattık radyosunun haberçesine gururun verdi. Pişik kuyruk deneller maşgılasına değişli yası uzun yapraklı ötümlüğün bir görünüşü olup esasan mes topraklı yerlerde yavanı ösyer ve haşalot hasaplanyar. Sülö hem köprenç buğday ekleyen meydanlarda giyin yayrayan haşalot olup güyürlük buğdayı ulu ziyan yetiriyar. Türkmen medpugatyny öräşüwler Balkan welaýatynyň buğdaýy ekilen meýdanlaryny iýdeg ösüşdügini tutmak işleri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şu günler etrawyň buğdaýy meýdanlaryny haşalotlardan arasylmak işleriniň ýaýwanlandyrylýanlygyny, ýüzlerçe büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýändigini habar berýärler.
Käbir buğdaýy meýdanlaryny tas tutuşlugyny deňýäli pişik guýruk basypdyr.
Deyip Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bir yerli agronom buğdaýy meýdanlaryna bu ötümlügiň köpülmegini ekrançylyk meýdanlaryna ekin çalşygynyň öz wagtyny geçirilmezligi bilen baglanyşdyrýar.
Ekrançylyk meýdanlaryna ýyllar boýy bir ekiniň ekilmegi ol yerlerde ýawany pişik guýruk ötümlüginiň ösüp örüňmegine getirýär. Pişik guýruk basan meýdanlarda ösüp ýetişen buğdaýyň hili üýtgeýär. Ol çoğdar diýsen çoğdar däl. Mali imine de yaramayan bir ösümlük kolp yetişe.
Deyip Gyzlar Wattı bir agronom Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda her ýyl döwlet tapşyrygy esasynda ýüzlerçe müň gektarlyk ekrançylyk meýdanlary gowuça we buğdaý ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berilýär.
Ekrançylyk meýdanlaryny diňe gowuça ýa-da buğdaý bilen ýa-datman başga ekinler bilen çalışmak zerur bolup durýar. Ýöne şeýle teklipleri häkimlere de aýdyp bolmaýar. Ek diýerler ek ýer. Bu ýagdaýlar boýunça agronomlar bilen maslahatlaşyp netije çykartalar iýil güni üçin hem döwlet üçin hem gowgalardy. Bu ýagdaýlary häzir hem özüni hem ekrançylyk meýdanlaryny aýlamaga çalyşan hökümetimizi düşündirmek kyn. Netijede yerli buğdaýdan öndürilýän unyň hem hili pese gaçdy. Üwedilýän buğdaýyň köp bölegi kepege urulýar.
Deyip yerli agronom gurrun verdi. Türkmen Nokot News neşri yaňy ýakynda Marwalatynyň buğdaý meýdanlaryny hem pişik guýruk ýawany ösümliginiň köpelýändigini habar verdi. Daýhanlar pişik guýruk haşalotuna garşy gerbisitleri satyn almagy maliýe mümkinçiliklerini ýokdugyny aýdýarlar. Neşriň maglumatlaryna görä yerli resmiýler bu sebepde 2023-nji ýylda pişik guýruk haşalotuna garşy göreşmek boýunça ýürüýti ýygnak hem geçiripdirler. Ýöne bu ýygnakda garlaç käreneslere degerli maslahatlar berilmändir. Käreneslere gerbisit gerek, daýhan birleşikleri gerbisit Tölünüp çynetip bilmeýär diýip neşir öz çeşmelerini sitirleýär. Adatlyk radiosu Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna peşik guýruk, süleýaly haşalotlaryň köpülmegi bilen bagly meseleler boýunça welaýet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. 2023-nji ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdana güýdük buğday ekildi. Hasyl öňümizdäki tomus aýlaryna ýygnalar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Tehniki Orta Hünärmen Mektebinin talibi 20 yaşlarındaki Begnazar elinde bir dese gallant bägüli bilen Türkmenabadyň Göroglu söýülgäkine söýülüsi solmaz bilen duşuşuga howlugýar. Iş hasratyna duçar bolan 2 ýaş juwan söýülgäkde bir-birige kucak açyp ýaňy bir ýatdan çykmajak pursatyň gyrasyndan gädinne bir yerlerden polisiýa işgär peýda bolup aşyk maşuklary soragy çekip başlaýar.
Günnüdün günü köpçülükde bolşuňyz dagyny ähli. Jemgeçilik tertibini bolmalar.
Diýip polisiýa işgär batdy sesi bilen ýaş juwanlar gorkudyp polisiýa bölümine alyp gitmekçi bolýar. Agam juýumyna 75 manat pulum bar, şu bolýarmy diýip ýaş ýigit çala çekinip haýwatly polisiýa işgärine sorag bilen ýüzlenýär. Polisiýanyň çatyk ýüzi ýazylyp çala ýylgyryp başlady. Soň bolsa akyllı bolun diýip söýlügähi terk etdi diýip ýaş ýigit öz başdan geçirenlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ol para berip polisiýa işgärinin haýwatyndan halas bolanyny aýdýar. Hupsuzluk ýagdaýlary sebäpli efirde atlar ýetgidilen ýaş juwanlaryň göreugly söýülgähine şaýat bolan pursatlary Türkmenabatda ilkinji gelek bolup geçmeýär. Halatyň habarçylary 2 hepde çemet mundan odalym. Bu şäherde polisiýa işgärleriniň söýülgähleri aýlanyp bu ýerlerde gol tutuşup kucaklaşýan jüwitleri gorkudyp paralyanlyklaryny gurrun berdi. Häkimetler şeýle çäreleri jemgyýetçilik tertip düzgününiň bir jaý edilmegini gazanmak ugrunda alyp barýan tagallalar hökmüne hasaplaýarlar. Halatyň habarçylary polisiýa işgärleriniň köpçülük ýerlerine Ahlak gödöçülüğünü güýüşündürýänliklerini ýyly-ýylyna habar berip gelýärler. Türkmenabatda bolup geçen aýry başga bir wakada Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýjysy, orta ýaşlarynak bir erkek adam öz aýaly bilen şahsy ulaglaryny ýolun gyrasyna park edip ulagyň içine haýsydyr bir gaýry goýulmasyz maşgala meselesini maslahatlaşyp oturan wagtyna polisiýanyň haýwatlaryna duçar bolýar. Polisiýa ulagy äýer aýalyň oturan ýerlerini gapdyryna sägnýär we ulagdan bir polisiýa işgäri çykyp olaryň nikah şahadatnamasyny talap edip başlaýar.
Biz bir maskala meselesini maslahatlaşyp oturduk. Aýalym hamsyp başlanyny men ony bagryma basyp köşeşdirjek boldum. Ýöne polisiýa işgäri bile ýrtarap nikah şahadatnamamy talap edip başlady. Men ulagdan düşüp polisiýa bilen sanaşyp başladym. Soňra ol aýalymyň aglap duranyny hemde ellerimizdäki ýüzüklerimizi görüp bolýar. Maňa bir 20 manat pul beräýin, gaýrat ediň diýip pul sorady. Men pul vermekten yüre urdum. Ol bolsa dünya gerekkildir. Bir şehirde yaşayar deyip hayva tatıp gitti.
Diýip Türkmenabatly erkek adam Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri jemgyýetçilik ýerlerine erkeklerin we aýal adamlaryň özlerini alyp barýşlaryny gödäwçilik işlerini ahlak göreşiniň çäklerine kesgitleýärler we ahlak düşünjesi ýurdun media serişdelerini atawawalardan gödäwaş alýan däpde suwlaryň we edim gulumlaryň bir jaý edilmegi hökmüne kabul edilýär. Azatlyk habarçylary mundan öňki fevral aýyna paýtagtyň söýülgäklerini hem hususan ýaş raýatlara gödäwçilik işleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Bu aralyk Türkmen häkimetleri milli medeniýet talaplarynyň çäklerini mundan ozal aýal gyzlaryň daşky sypatyna degişli gözeçülük işlerini hem güýçlendiripdi. Aýal gyzlaryň ýasama, gaş, kirpik, tırnak daktyrmagy, botoks etdirmegi gadagan edildi. Şeýlede olaryň lybaslarynyň dar bolmazlygy, giň bolmagy, ýeňiniň uzun bolmagy talap edildi. Azatlygyň habarçylary öňki ýyllarda bir döwür aýal gyzlaryň ulaglaryň öňnäki oturguşlaryna oturmaklarynyň hem dilden gadagan edilendigini habar berdiler. Şol bir wagtda häkimetler aýal gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almak bilen bagly hem wagtal-wagtal dürli çäklendirmeleri girdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan lewapli ýaşaýjylar polisiýanyň söýülgäklerde jüwitleriň, äýer aýallaryň bilelikde geçirýän pursatlaryny gatnaşmak synanşyklaryny olaryň para almak isleýleri bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda we olary çäklendirmekde tanqid edilýär. Häkimetler täze ýyl bayramçylygy ýaly ýyl bayramçylyklaryň dowamyny hatda maşgalalarda hem bayramçylygyň bellenip bellenilmezligine çenli gatnaşmak Şmagat hinin şiarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Gürjistanyň Fransiýadaky ilçesi Daşaryurt agentleri diýilen kanun taslama garşy protest bildirip öz ýepesinden çekildi. Hödürlenýän kanuna garşy paýtagt Tbilisi'de dowam etdirilýän demonstrasiýalaryň arasynda bu ýokary derejeli ilkinji resminiň şeýle etmegi boldy. Goça Javakashvili 9-cı mayda Facebook sahipasında yerleştirilen yazgısında hödürlenyen kanunun Gürcistan'ı Evropa bilen integrasiyadan hatim uzaklaştıracaktığını belledi. Gürcistan'ın parlamenti bu taslama boyunca yem iki gedek dinlençik geçirdi.
Kadirki dartkınlık şeyli de gün tertibine getirilen kanun taslama bilen bağırlıkta bizim taşarı yurtlu doğatlarımız ve hizmettaşlarımız bilen dören klimat ve ipi borçlarımız bundan veylek Dogam etdirip bilmegimi juda kıyınlaştıryar.
Deyip Javakashvili yazdı. Ol Gürcistan'ın Fransiýadaky ilçesi wezipesine 2022-nji ýylda bellenipdi. Ol Russiýa açyk tarapdar bolan Gürcistanly resmiýler ýa-da diplomatlar barada bilmese-de taslamanyň käbir anyk maksatlary durmuşa geçirmek üçin taktikanyň bir görnüşiniň bolup biljekdigine ynanýanlygyny ýanykdady. Tanqidçilerin ortadan kanuny atlandyrylan bu taslama ýurt oýunçy tutaşyn gahyr gazaba garamazdan häkimet başyndaky Gürji arzuwy partiýasy tarapyndan öňe ilerledilýär. Muňa garşy bir näçe hepde Tebäri dowam etdirilen protestler polisiýanyň berk gaýtawulyna sezibar bolýar. Munyň başga köçedäki ýykmanda garakçylaryň toporlary protestçileri nişan alýarlar. 9-njy maýda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller Birleşen Ştatlaryň taslama garşy çykyş edýän adamlara garşy görülýän çäreler boýunça düpli alada galýandygyny mälim etdi.
Biz raýat jemgyýetine şeýle opozisiýa aktivistlerine we jurnalistlere garşy edilýän basyşlar şeýle fiziki hüjümler barada artýan maglumatlar barada bilýäris. Biz muny ýazgyrýarys şeýle biz dolu garaşsyz we öz wagtyny geçirilmeli deriňe çağıryarız.
Dip Miller aýtdy. Miller Washingtonyň Gürjistan bilen aradaky 30 ýyllyk üstünlükli hyzmatdaşlykdan hoşaldygyny we muny bu görnüşde dowam etdirmegi isleýändigini aýtdy.
Gürjistan bilen birlikde işleşme üçin ýene wagt bar, ýöne munyň amal bolmak üçin Gürjistanyň hökümeti ugruny üýtgetmeli.
Dip ol sözüne goşdy. Bu aralykda Gürjistanda kanun taslamasyna garşy protestler we munyň bilen bagly basyşlar dowam edýär. Gürjistanyň içeri işler ministrligi 8-nji maýda giýişlik paýtagt Tbilisi'de daşary ýurt agentleri diýilen kanun taslamasyna garşy geçirilen ýörüşiň dowamında 3 protestçi, şol sanda pozisiýon bir siýasatça edilen hüjüm bilen baglylykda deriňewiň açylandygyny mälim etdi. 9-njy maýda içeri işler ministri Wagtan Gomelauri'niň beren maglumatyna görä, näbelli şahslar daşary gatnaşyklary boýunça hünärmen Gia Japaridze, aktivist Laşa Gvanyanidze we Milli Hereket Opozisiýa partiýasynyň agzasy Dmitri Chukovania hüjüm edipdirler. Ol hadisanyň doly derňeljekdigini aýtdy şeýle-de hüjümleriň ähli görnüşlerini ýadgaryandygyny bellädi. Hüjüm boldy, gynansak da onda adamlar yaralandy diýip Gomelauri aýtdy. Bu aralykda 9-njy maýda polisiýa daşary ýurt agentleri kanununa garşy geçirilen ýörüşe gatnaşan 6 adamyň jemgyýetçilik asudalygyny bozanlygy üçin diýilýän aýyplamalar esasynda saklananlygyny habar berdi. Tbilisiýanyň polisiýasynyň maglumatyna görä, bu 6 adam kanun goraýjy işgärlere hüjüm etmekde we şahsy emlägi ziýan ýetirmekde aýyplanýar. Teklif edilýän daşary ýurt agentleri kanununa garşy çykýan adamlaryň Orsiýetde Moskwanyň başga pikirlileri basyp ýatyrmak üçin ulanan repressiw kanunlarından ılxam almakta ayıplanmağı bilen Gürcistan bir neçe heptiveri paytaxtı çaykan onlar çümün adımlıq protestleri qaplandı. Polisiya protestçileri berk görnüşte dargatı iş olsağında himiki spreyleri ve göz yaşırda cıqadları ulandı. Kanun qoruyucuların rediyin okları atanlığı varada him maglumat bar. Hökümet rezin okları ulananlığını eret ediyar, emma enceme protestçi şu görnüşlü hücumlara çalımdaş yara izlerini görközdüler. Gürrünü gidiyen kanun taslaması egerde kabul edilse ol mali feriştelerinin 20%'dan govrağını daşarı yurtlardan, aliyan kuramalardan daşarı yurt tiyatirleri hükmünde hasava alınmağını talep eder. Kanun taslamasına karşı çıkayanlar onun durmuşa geçirilmeğinin yurdun Evropa Birleşik'in ağda olma uğrundaki tagallalarına hüküm salyanlığını duyduruyarlar. Gürcistan'ın hükmedi kanunun Evropa Birleşik'in standartlarının gavat geliyenliğine aydıp bunun aydınlığı arttırmağı ve ziyanlı daşarı yurdun tiyatirinden kuramağı gönüktürlenlüğünü nıhtayar. Emma 9-njy maýda adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy bu öňe sürmäni ret edip munyň ýurtdaky fundamental hukuklara wekim salýanlygyny aýtdy. Bu taslama boýunça parlamentdäki 3-nji we soňky diňlençik 13-nji maýda geçirilmeli.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.